Areena.
Toukokuussa 2016 verkkouutiset otsikoi.
Uusi superbakteeri on tutkijoille järkytys. Pian tavallisia tartuntatauteja ei enää kyetä hoitamaan.
Maaliskuussa 2018 Iltalehti kertoi, että
maailman pahin supertippuri leviää.
Pari vuotta myöhemmin marraskuussa sama lehti.
Suomalaisten suosimissa matkakohteissa vaanii käsittämätön terveysuhka.
MTV-uutiset tammikuussa 2022.
Tämä terveyskriisi tappaa ainakin yli 1 miljoona ihmistä vuodessa, viidennes pikkulapsia.
Kaikissa näissä otsikoissa puhutaan sellaisista bakteeriinfektioista, jotka on vastustuskykyisiä antibiooteille. Kuumottavaa. No todellakin. Mut mitä tälle ongelmalle voisi tehdä? Kieltämättä antibioottiresistenssi on meille toimittajille vähän vaikea aihe. Se on uhka, joka on jo pitkään roikkunut ilmassa, jolle todellakin pitäisi tehdä jotain, mutta joka vaatii ehkä vähän astetta raflaavampaa otsikkoa, että ihmiset saadaan kerta toisensa jälkeen edes jollain tapaa kiinnostua tästä aiheesta. Suuresti ihailemani Tiede Ykkösen hiljattain eläköitynyt Leena Mattila tiivisti tämän asian mun mielestä aika hienosti 4 vuotta sitten, kun hän avasi aihetta käsittelevän jaksonsa.
Bakteerien antibioottiresistenssi on hiipivä pandemia ja siihen havahdutaan vain, jos lyöpeissä lukee lihansuojabakteeri iski ihmiseen. Kuitenkin Suomessakin kuollaan antibioottiresistentteihin bakteeriinfektioihin.
Aika usein, kun tätä aihetta käsitellään, niin eka on se raflaava otsikko, ja sitten todetaan tämä ongelma, ja sitten lopuksi todetaan, että no, pitäisi vähentää antibioottien käyttöä. Mutta mä haluan tässä jaksossa paneutua vielä vähän syvemmälle näihin ratkaisuihin. Mitä muuta on esimerkiksi mahdollista tehdä kuin vain vähentää antibioottien käyttöä? Tässä muutaman vuoden aikana tekoäly on ottanut isoja harppauksia. Voisiko sieltä suunnasta löytyä jotain, millä lähtee taklaamaan tätä haastetta? Mun nimi on Juuso Pekkinen. Sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Kuvailisit sä vähän sun työhön jollakin tavalla liittyviä paikkoja, joita sä oot päässyt näkemään?
No ensimmäisenä tulee mieleen jäteveden puhdistamo, joka on ehkä jo niin, tai no se riippuu sitä, kuinka, että mitä ihminen ajattelee kiinnostavana, mutta mun mielestä se on hyvin kiinnostava paikka. Jäteveden puhdistamolla mä oon käynyt monessa eri maassa, Aasiassa ja Euroopassa. Jäteveden puhdistamohan on yhteiskunnan toiminnan kannalta ihan keskeinen asia. Yhteiskunta, jossa ei ole toimivaa jäteveden puhdistusta, ei ole järjestäytynyt yhteiskunta. Ja siinä on paljon ongelmia, joita voisi ratkaista ihan vain parantamalla jätevesihuoltoa ja jätevesien puhdistamista.
Kertoisitko, kuka olet?
Olen Marko Virta, mikrobiologian professori Helsingin yliopistossa.
Mä olen saapunut tapaamaan Marko Virtaa Helsingin yliopiston Viikin kampukselle. Jätevedet kytkeytyy tähän aiheeseen useasta eri näkökulmasta. Ne on olennaisessa asemassa, jos halutaan puuttua antibioottiresistenssin etenemiseen. Jätevedet on myös siitä syystä kiinnostavia, että niitä tutkimalla saadaan tietoa antibioottiresistenssitilanteesta. Mä haluan keskustella Markon kanssa 2 asiasta. Ensinnäkin, minkälainen mikrobiologinen tausta antibioottiresistenssiin vaikuttaa? Eli mitkä on ne mekanismit, joiden takia antibioottien liikakäyttö aiheuttaa sen, että ne ei enää toimi infektioiden hoidossa? Ja toiseksi, Marko on luvannut kertoa siitä, miten antibioottiresistenssiongelmaa voisi esimerkiksi lähteä ratkaisemaan. Kun Tiede Ykkösen Leena Mattila teki taannoin tästä aiheesta jakson, hän haastatteli myös professori Virtaa. Tehän siis pieni päivitys. Sä annoit haastattelun Tiede Ykköselle antibioottiresistenssistä 4 vuotta sitten. Ja tuolloin sä totesit, että Suomessa tilanne antibioottiresistenssin suhteen on hyvä. No mitä antibioottiresistenssille kuuluu tänään? Käsitykseni mukaan resistenttien bakteeriinfektioiden aiheuttama kuolleisuus on Suomessa kasvussa. Esimerkiksi antibioottien teho tippuriin on vähenemässä, Usein sairaalabakteerina leviävän MRSA-löydökset on lisääntyneet ja samoin kotoperäiset viimeisen linjan antibiooteille resistentit bakteerit. Eläinten puolella tilanne on tosi hyvä. Antibioottien käyttö on pudonnut pidemmällä aikavälillä merkittävästi. Tautitilanne on ok, mutta esimerkiksi seuraeläinten puolella on joitakin huolestuttavia trendejä. Mikä sun tilannekuva on?
No, tämä oli ihan hyvä yhteenveto, minkä teit. Se on totta, että ihmispuolella on joitakin huolettaviakin trendejä, koska Suomi ei ole mitenkään saari, että tänne tullaan ja täältä mennään. Mutta en mä silti ole niin kuin Suomesta varsinaisesti huolissani, koska meillä asiaan suhtaudutaan niin vakavasti ja tehdään jatkuvasti seurantaa ja toimenpiteitä.
4 vuotta sitten sä mainitsit, että olitte silloin pistäneet pystyyn tällaisen monitieteisen antibioottiresistenssiin keskittyvän tutkimusryhmän. Mitä tälle kuuluu?
Se on edelleen pystyssä ja aktiivinen, ja koska tässä on niin monta asiaa, joihin vaikuttaa ihmisen toimet ja ihmisen käyttäytyminen. Alkaen ihan vaikka miten laitetaan ruokaa, miten pestään kädet, ja sitten siitä voidaan mennä niin kuin kansalliselle tasolle, että miten antibioottiresistenssiä torjutaan siinä maassa. Ja tässä on niin kuin monta sellaista asiaa, missä ihmisen käyttäytyminen ja toimet on keskeisiä. Monet biologiset perusasiat itse asiassa tiedetään, ja me tiedetään paljon asioita, jotka pitäisi toteuttaa. Et siinä mielessä ihmisen toimet on tavallaan se, mihin pitäisi, jos haluaa vaikuttaa antibioottiresistenssiin, niin ne on se, mihin pitäisi pystyä vaikuttamaan. Ja sen takia, että tämä ei ole siis pelkästään biologinen ongelma, vaan ihmisen käytökseen liittyvä ongelma. Ja se kattaa tavallaan ihan yksilön käytöksen ja sitten niin kuin tällaisen yhteiskunnallisen toiminnan.
Mä voisin tähän vielä pyytää sulta jotain konkreettia esimerkiksi sitä kautta, että voisit antaa jotain esimerkkiä jostain tutkimuksista, mitä te olette tässä ryhmässä tehnyt. Käsitykseni mukaan nimi on FIMAR.
Joo, tämä on niin kuin tällainen lyhenne erilaisista sanoista, koska pitää olla tällainen lyhenne.
Pieni sivuhuomio. Lyhenteen takaa löytyy englanninkielinen nimi, joka suomeksi käännettynä kuuluu mikrobilääkeresistenssin tutkimuksen monitieteinen huippuyksikkö.
Sellainen, miltä mä itse odotan eniten, että me on tehty nyt sellaista kenttätyötä Beninissä yhteistyössä paikallisten tutkijoiden kanssa. Benin on pienimmä Afrikassa, joka on Afrikan mittapuun mukaankin varsin köyhä. Eli siellä on niin kuin, se ei ole kovin kehittynyt yhteiskunta. Ja me on tutkittu, me on otettu sellainen meidän itse keksimä lähestymistapa, josta me ei vielä tiedetä, että miten se toimii, mutta me valittiin siis rajallinen määrä kymmenkunta kohdeperhettä tai taloutta, joita me tutkittiin tarkasti. Siis meidän sosiologit tutki toimintaa ja perhesuhteita ja tällaista, ja sitten meidän lääketieteelliset mikrobiologit tutki heidän ihmisten mikrobiologiaa, ja me, jotka ollaan enemmän ympäristömikrobiologeja, tutkittiin ihmisten kotiympäristöä, heidän ruokaansa ja ruoan raaka-aineita, antibioottiresistenssiä näissä. Ja meillä on nyt niin kuin tulokset kasassa ja niiden analyysi yhdessä on just aloitettu. Et mä en osaa valitettavasti sanoa vielä näistä tulokset sen enempää. Mutta siis meidän ideana on ymmärtää se, että mitkä tämän perheen tai kotitalouden tasolla, että mitkä on ne toimenpiteet, jotka on antibioottiresistenssin kannalta ne kaikkein ongelmallisemmat. Me on myös tutkittu siis sen maan toimia antibioottiresistenssin torjumisessa ja että miten ne mahdollisesti kytkeytyy tähän ongelmaan. Mutta pääidea oli se, että me ymmärrettäisiin näiden kotitalouksien niin kuin kokonaiskuva siitä antibioottiresistenssistä. Et meillä ei ole siis, usein tutkitaan niin kuin satoja tai tuhansia perheitä ja tehdään joku, otetaan näytteitä tai näytteitä ja katsotaan, että mikä on antibioottiresistenssitaso. Mutta meidän ideana oli siis tutkia syvemmin näitä muutamaa kotitaloutta.
Mutta avaa vielä siis ihan semmoisella ylätasolla sitä, että mitkä asiat esimerkiksi ihmisten arjessa saattaa olla semmoisia, mitkä on tämän tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavia?
No, ruoka on yksi ihan keskeinen, koska jos ajatellaan tällaisia suolistopatogeeneja, mitkä nyt on ehkä yksi merkittävin sairastumisen lähde, että se, että mitä ihmiset syö ja miten he laittaa ruokansa, niin se on yksi merkittävä tekijä. Toinen on tietenkin sitten, että miten vessassakäynti on järjestetty ja tällainen perushygienia. Ja siitähän on siis usein, niin kuin, miten mä sanoin tämän, että ihmiset tietää, että miten pitäisi toimia, mutta he ei silti jaksa toimia niin. Ja tämähän on ihan pienissäkin asioissa itse kullekin niin kuin tavallaan, että tietää, miten pitäisi toimia, mutta ihan aina ei jaksa. Eli tämä on yksi, mitä me haluttiin selvittää, että miten ihmiset oikeasti toimii. Tämä on sillä mielenkiintoinen asia, että jos vaikka on joku kongressi, niin jos on mikrobiologia kongressi, niin ehkä puolet ihmisistä käy pesemässä kätensä ennen ruokailua. Ja jos on joku muun alan kongressi, niin ehkä 5%. Mutta mikrobiologista ehkä puolet, että ei se ole ihan siinäkään siis vielä niin kuin kaikki ei ihan tee niin kuin pitäisi, vaikka jokainen varmasti tietää, että pitäisi pestä kädet.
Istutaan tällä hetkellä sun työhuoneessa tekemässä tätä haastattelua ja mulla on semmoinen fiilis, että joka ikinen kerta kun mä oon professorin työhuoneessa tekemässä haastattelua, niin täällä on piirtotaulu seinällä, jossa on jotain tämmöistä, tässäkin mun mielestä nämä näyttää, että olisiko nämä jotain niin kuin tämmöisiä bakteereja.
Joo, tässä itse ei ole bakteereja, vaan nämä on plasmideja, jotka on bakteerissa olevia DNA-molekyylejä.
Pysähdytään hetkeksi tähän. Ootsä pelannut joskus sellaista videopeliä, jossa pelihahmo voi kerätä itselleen jonkun asian tai esineen, joka antaa hahmolle erikoistaidon tai esimerkiksi suojauksen? Siis tyyliin vaikka kyvyn sietää paremmin tulta. Eli sit jos pelikentällä tulisi vastaan joku tämmönen tulta syöksevä vastustaja, niin pelihahmolla olisi paremmat mahdollisuudet selvitä. Plasmidi on bakteerille tavallaan vähän sama asia. Se voi sisältää geenejä, joista saattaa olla etua, jos bakteerin ympäristössä joku muuttuu tai sinne tulee uudenlaisia vastustajia. Mä kysyn vielä Markolta siitä, mihin nämä piirrokset liittyy.
Tämäkin on nyt meidän kahden mun jatko-opiskelijan mun suunnitelma siihen, mitä tehdään seuraavan 3 kuukauden aikana. Mikään ei siis voita tällaista käsinkirjoittamista ja luonnostelua kynällä.
Tästä tietysti aina toimittaja miettii sitä, että onko tämä niin kuin laitettu rekvisiitaksi tätä tilaisuutta varten, koska viimeksi kun olin koneoppimisen proffa työhuoneessa, niin siellä oli sitten taas niin kuin tekoälymalleihin liittyviä kaavioita.
En usko, että joka ainoa proffa tällaisen lavastuksen tekisi.
Okei, palataan videopelivertaukseen. Bakteerin näkökulmasta antibiootti on vihollinen, jota vastaan se pyrkii saamaan jonkinlaisen suojauksen, eli resistenssin. Bakteerit voi toki kehittää uusia ominaisuuksia mutaatioiden kautta, mutta useimmiten niin sanotut resistenssigeenit siirtyy bakteerilajilta toiselle. Yleensä videopeleissä on niin, että pelihahmo ei voi kerätä itselleen loputtomasti erilaisia suojauksia, vaan selviytyminen riippuu siitä, että pelaaja osaa valita kulloiseenkin kenttään sopivimmat suojaukset. Tällaista valintaa tekee myös bakteerit.
Jos siellä on geenejä, joista ei ole niiden bakteerille hyötyä, niin yleensä ne ei jää mitenkään pysyväksi uuteen bakteeriin. Mutta jos ajatellaan antibioottiresistenssigeeniä esimerkiksi, jos siinä bakteerin ympäristössä on antibioottia, niin sitten silloin bakteerille on hyötyä saada geeni, joka tuo resistenssi sitä antibioottia vastaan luonnollisesti.
Sitä, että bakteerit keräilee geenejä ja sitä kautta uusia ominaisuuksia yli lajirajojen, kutsutaan horisontaaliseksi geenisiirroksi. Marko avaa seuraavaksi erilaisia tapoja, joilla geenit voi siirtyä bakteerilta toiselle.
Tämä, että se bakteerit vaihtaa geenejä keskenään, niin se on täysin normaali osa bakteerien evoluutiota. Ja se ei ole niin kuin siinä mielessä mitenkään spesifistä antibioottiresistenssiä, mutta se näkyy antibioottiresistenssiongelmissa. Ja bakteerit voi vaihtaa keskenään geenejä monella eri tavalla. Perinteisesti tunnetaan 3 eri mekanismia. Ensimmäinen on konjugaatio.
Eli kavereiden kesken bakteeriseksi.
Siinä 2 bakteeria muodostaa sellaisen kanavan keskenään, että toinen luovuttaa DNA-molekyylin sille toiselle. Ja sille itselle jää edelleen se sama molekyyli, että se niin kuin tavallaan se kahdentuu se DNA-molekyyli. Sitten on sellainen kuin transduktio, jossa bakteriofaagit kuljettaa geenejä yhdestä bakteerista toiseen. Eli bakteriofaagit toimii niin, että bakteerin sisällä on taas DNA-molekyyli, joka sitten päätyy tällaisen bakteriofaagin, eli bakteerien viruksen sisään, ja tämä bakteeri erittää ison kappalemäärän näitä bakteriofaageja, jotka sitten leviää siinä ympäristössä ja infektoi jonkun toisen bakteerin, jolloin ne siirtää sen DNA sen infektoimansa bakteerin sisään. Sitten on vielä kolmas tapa, jota kutsutaan transformaatioksi, mikä tarkoittaa, että bakteerisolu ottaa ympäristöstään DNAta sisään. Joillakin bakteereilla on tähän niin kuin ihan aktiivisia mekanismeja, joilla ne ottaa DNAta sisään.
Marko Virta mainitsee, että näitä horisontaalisen geenisiirron mekanismeja tiedetään muutama muukin, mutta nämä mainitut kolme on yleisimmät tavat. Sitä, että bakteerit yrittää löytää ympäristöön parhaiten sopivat suojaukset, kutsutaan valintapaineeksi.
Se, että on joku asia, minkä kanssa pitää tulla toimeen, niin se on se valintapaine. Ja sehän, niin kuin nyt puhutaan antibiooteista, niin se on tietysti tulla toimeen niiden antibioottien kanssa, mutta sehän voi olla myös siis periaatteessa, että mitä ruokaa bakteerin ympäristössä on tarjolla, niin sen bakteerin pitää sopeutua siihen. Että se valintapaino voi olla myös tällainen niin kuin positiivinen, että tätä ruokaa on paljon tarjolla, niin siihen kannattaa sopeutua.
Mä tiedän, että ei pitäisi inhimillistää bakteereja, mutta kun mä aloin tutustua tähän aiheeseen, niin mä aloin ajatella, että eihän tällaista resistenssin itselleen kehittänyttä bakteeria voi itse asiassa sinänsä pitää pahana. Siis sehän vaan yrittää selviytyä ihan niin kuin me kaikki muutkin.
Ehdottomasti näin, ja sehän ei ole siis, pitää muistaa vielä, että bakteerilajeja on satoja tuhansia, ja niistä ehkä pari sataa aiheuttaa ihmiselle tauteja, ja vaan nämä ihmiselle tauteja aiheuttavat bakteerit on jollain tavalla niin kuin tämän antibioottiresistenssin kannalta ongelma. Jos sellainen bakteeri, joka ei aiheuta ihmiselle tautia, jos se on antibiootille resistentti, niin eihän sillä ole meille mitään merkitystä, eikä sillä ole mitään merkitystä esimerkiksi luonnon tilalle tai sellaiselle.
Sä varmaan tiedät tämän 500 vuotta ennen ajanlasku alkoa eläneen kiinalaisen kenraalin ja filosofin Sun Tzun.
Joo.
Sun Tzun varmaan yksi tunnetuimpia sitaatteja on, että kaikki sodankäynti perustuu hämäykseen. Eikö tavallaan voisi ajatella, että näin on itse asiassa taistelussa bakteereja vastaan? Eli siis pitämällä antibiootin käytön minimissä me emme ikään kuin kerro etukäteen, minkälaisia aseita meillä on, ja ne ei pääse kehittämään suojauksia näitä meillä sitten hyökkäyksiä vastaan.
Tämä on oikein mielenkiintoisesti esitetty asia, ja sehän on just näin. Ja ne ihmisen kannattaa tosiaan pitää ne aseet piilossa mahdollisimman pitkään. Se on todella hyvin kiteytetty. Taidaan itsekin ottaa tämän käyttöön.
Vähän myöhemmin tässä jaksossa mä annan Markolle taikasauvan, jolla me lähdetään etsiä ratkaisuja antibioottiresistenssin taklaamiseksi. Mut vaihdetaan tässä kohden hieman näkökulmaa ja haastateltavaa. Mulle tuli tähän aiheeseen perehtyessä vastaan kiinnostava katsausartikkeli. Marko Virta oli yksi tämän artikkelin kirjoittajista, mutta pääkirjoittajana toimi tutkija, joka mun mielestä on ollut hämmästyttävän vähän esillä populaarimediassa, ottaen huomioon sen, kuinka arvostettu oman alansa tutkija hän on. Tämän henkilön tutkimus kytkeytyy myös mikrobeihin.
Semmoinen muuten täytyy kysyä, että kun ihminen tutkii mikrobiyhteisöjä työkseen, niin vaikuttaako se jotenkin siihen, miten sä suhtaudut arjen mikrobeihin? Siis katseletko sä jotain jääkaapin pitkään puhdistamatta ollutta tasoa eri silmin kuin ihminen, joka ei tee samaa työtä kuin sinä? Osaatko arvioida?
No riippuu vähän päivästä, että silloin tällöin joo, toisinaan ei, kun on kaksi pientä lasta kotona, niin ei enää ihan kaikkia asioita miettiä noin perusteellisesti.
Mutta että sä et ole kaveriporukassa esimerkiksi se tyyppi, jolle sitten jossain vaiheessa sanotaan, että hei, älä jaksa, että meidän on parempi olla tietämättä tätäkin asiaa.
No kyllä, noin välillä esimerkiksi saadaan lounaskeskusteluissa mainita, että voitaisiin nyt keskustella jostain muusta kuin ulosteesta. Että.
Eikä mistä tahansa ulosteesta, vaan mun käsityksen mukaan tämän tutkijan näytteet on aika usein vauvan kakkaa. Okei, mutta siis tämä katsaus, jonka mä mainitsin. Siinä pohdittiin sitä, miten tekoälyä voisi käyttää antibioottiresistenssin hoidossa, tutkimuksessa ja uusien lääkkeiden kehitystyössä. Annetaan tämän tutkijan hetken kuluttua esitellä itsensä tarkemmin, mutta ennen sitä hän kertoo lyhyesti esimerkin tekoälyyn liittyvästä potentiaalista.
Huomasin tuossa just viime vuonna tulleen tutkimuksen, missä käytettiin tämmöistä tekoälymallia niin kuin skriinaamaan yli miljardi molekyyliä. Ja tässä tutkimuksessa itse asiassa etsittiin uusia molekyylejä, jotka voisi olla kehitettävissä antibiooteiksi. Ja löydettiinkin vähän alle 100, muistaakseni niitä tuli 80 jotain siinä. Ja sen jälkeen, kun tekoäly oli nämä molekyylit sieltä ennustanut, nämä tutkijat itse asiassa niin kuin keinotekoisesti syntetisoi nämä molekyylit ja pystyi osoittamaan, että niillä oli antibiootin kaltaista toiminnallisuutta, eli ne pystyy estämään bakteerien kasvua maljalla. Ja tästä on tietenkin vielä pitkä tie nyt antibiootiksi, mutta tämä avaa niin kuin uusia mahdollisuuksia tähän lääkekehitys- ja antibioottien kehitysketjuun, joka on lähes täysin tyrehtynyt niin kuin muuten.
Mä en tiedä susta, mutta mun mielestä on ihmeellistä se, että meidän on mahdollista seuloa tekoälyn avulla vaikka 100 miljoonan molekyylin joukosta uusia lääkeaineita, ja edelleen maailman suurimmilla teknologiayhtiöillä tuntuu olevan ylivoimainen tehtävä koodata sähköpostipalveluihin sellaista hakua, joka löytäisi nopeasti sen yhden sähköpostin, jonka sieltä inboxista yrittää kaivaa.
Aika hyvä vertaus. Ehkä toi seulon takaa, minkä sä kuvasit tuolla, että se silmänräpäyksessä tapahtuu, niin ei ihan todellisuudessa sitten tapahdu ihan niin silmänräpäyksessä. Se vaatii vähän semmoista samanlaista säätöä, kun siellä inboxissa joutuu tekemään.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, kiitos. Mä oon Tommi Vatanen, mikrobiologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa, ja mikrobiologiksi mulla on ehkä hieman tämmöinen epätavallinen tausta, että olen opiskellut myös laskennallista biologiaa ja sen ohessa sitten koneoppimista, tämmöisiä tilastollisia malleja ja myös neuroverkkomalleja, jotka on sitten näiden nykyisten tekoälymallien pohjana. Ja meillä on täällä yliopistolla tämmöinen 13 hengen tutkimusryhmä. Tutkitaan etupäässä suolistomikrobiston vaikutuksia ihmisen terveyteen. Ja myös ylipäätään ollaan kiinnostettu näiden mikrobiyhteisöjen niin kuin ekologiasta ja siitä, miten ne mikrobit vuorovaikuttaa toisaalta toistensa kanssa ja sitten myös meidän ihmisten kanssa.
Onko suolistomikrobien tutkimuksella minkälaista yhteyttä antibioottiresistenssin tutkimukseen? Siis tietysti jotain tämmöisiä pistemäisiä esimerkkejä itsellekin tullut vastaan, että ainakin lapsuudessa saadut antibioottikuurit saattaa edistää suolistobakteerien vastustuskykyä antibiooteille, mutta miten sä jäsenät tämän yhteyden?
No ylipäätään suolisto on tämmöinen varasto tai reservuaari näille resistenssigeeneille, eli siellä saattaa meillä monilla olla tämmöisiä niin kuin neutraaleja tai jopa hyviä bakteereita, joilla on kuitenkin näitä resistenssigeenejä. Ja sitten avain on se, että jos ne sieltä pääsee hyppäämään patogeeneille, eli taudin aiheuttajille, niin sitten ollaan ehkä ongelmissa. Tämä on se linkki, ja sen takia usein me, vaikka meidän tutkimuskysymykset olisi jotain vähän muuta, me saatetaan silti mielenkiinnosta katsoa, että onko siellä meidän aineistossa resistenssigeenejä ja millä organismeilla niitä on.
Sä oot käsitykseni mukaan noussut viittausmäärien perusteella oman alas viitatuimpien tutkijoiden joukkoon ihan siis globaalissa mittakaavassa. Sä teit yli 10 vuotta sitten sun väitöstutkimusta, jossa tutkittiin suolistomikrobiston yhteyttä terveyteen. Ja kun mä selasin tätä sun väikkäriä, niin mulle tuli tämmöinen oivallus, ja sano, onko tämä mun tulkintani oikein, mutta sä oot ollut sun tutkijanuras alussa kahden merkitykseltään kasvavan asian äärellä, joista toinen on DNA-sekvensointimenetelmien kehittyminen, joka siis tarkoittaa sitä, että me saadaan entistä helpommin valtavat määrät dataa eliöiden ja joidenkin virusten rakennuspalikoista. Ja toinen merkittävä asia on se, että samaan aikaan tämän datan analyysin mahdollistavat algoritmit, tekoälymallit ja ihan puhdas laskentateho on ottaneet isoja harppauksia. Ja nämä asiat yhdessä avaa tosi paljon uusia mahdollisuuksia.
Toi on tosi hyvin kiteytetty. Mä en ole ikinä ajatellut noita oikeastaan tolleen yhdessä, mutta toi on täysin totta. Ja ehkä vielä spesifimmin sinne, jos ajatellaan sitä ensimmäistä sekvensointitekniikoita, joita sä mainitsit, niin siinä tapahtui vielä se, että niitä alettiin käyttää näiden mikrobiyhteisöjen tutkimukseen just sillä hetkellä, kun mä tein väitöskirjaa. Ja sitten se tuntui musta jotenkin kiehtovalta. Siellä oli paljon avoimia kysymyksiä. Onnistui hyppäämään siihen ikään kuin liikkuvaan junaan.
Ensimmäiset DNA-sekvensointimenetelmät on jo 1970-luvulta, mutta mun mielestä kiinnostava mittapuu menetelmien kehittymisen ymmärtämiseen voisi olla ihmisen koko perimän kartoittaminen. 2000-luvun alussa päättynyt Human Genome Project oli tämmöinen massiivinen projekti, joka maksoi melkein 2,5 miljardia euroa ja johon kokonaisuudessaan kului 13 vuotta. Nyt tämän koko homman voisi saada tehtyä tunneissa ja markettipolkupyörän hinnalla.
Sun tutkimuksessa tekoäly siis lyö kättä niin sanotun metagenomiikan kanssa. Avaa sitä, mitä metagenomiikka on.
Joo, metagenomiikassa tosiaan käytetään myös näitä sekvensointimenetelmiä, samoja koneita, mitä meidän oman perimän ihmis-DNAn sekvensointiin käytetään, mutta sen sijaan, että otetaan ihmisnäytteitä, niin otetaankin vaikka ihmisen ulostetta tai joku muu näyte, mikä tahansa, missä on bakteereita. Ja hajotetaan ne bakteerit, se perimäaines eli DNA vapautuu ja sitten me vaan sekvensoidaan se kaikki perimäaines sieltä. Ja sen perusteella sitten saadaan kuva, mitä bakteereita, mitä mikrobeita siellä näytteessä on ja sen lisäksi voidaan tutkia niiden geenejä ja paljon monia muita asioita niistä.
Seuraavaksi me siirrytään keskustelemaan Tommin kanssa siitä katsausartikkelista. Tämä artikkeli julkaistiin vuonna 2024.
Te esittelitte tässä tällaisen hypoteettisen metagenomiikkaa ja tekoälyä hyödyntävän infektioiden hoitoprosessin. Käydään tätä läpi. Siis miten tämä prosessi etenee sen jälkeen, kun potilas on saapunut näytteenottoon?
Mitä me siinä visioitiin, niin voidaan ehkä jakaa kolmeen osaan. Et ensinnäkin, jos pystytään tekemään potilaan näytteestä suoraan metagenomiikkaa, niin se voi nopeuttaa sitä, että tunnistetaan sieltä ne taudinaiheuttajat, patogeenit, niiden mahdollinen vastustuskyky tai resistenssi, ja ennustaa, mille antibiooteille ne saattaisi olla herkkiä. Eli auttamaan tätä lääkärin päätöksentekoa esimerkiksi siinä lääkkeiden valinnassa. Ja toisaalta sitten tekoäly voi auttaa hoidon optimoinnissa, eli se voi esimerkiksi keksiä tämmöisiä yhdistelmälääkityksiä, mitkä saattaisi olla tehokkaita sitten spesifisesti tämän potilaan taudin aiheuttajille. Ja voi myös esimerkiksi mallintaa sitä ihan niin kuin molekyylitasolla, että miten mikäkin antibiootti sitoutuu sinne taudin aiheuttajaan ja estää sen kasvua. Eli voitaisiin puhua niin kuin tämmöisestä täsmähoidosta. Potilas saa juuri hänen infektionsa räätälöidyn hoidon. Mun tässä tekoäly ei tietenkään korvaa lääkäri, vaan puhutaan tämmöisestä laajennetusta älykkyydestä tai augmented intelligence englanniksi. Eli tekoäly toimii ikään kuin konsulttina siinä.
Tässä kuvitteellisessa hoitoprosessissa yksi diagnostiikkaan liittyvä hyöty voisi olla se, että tietoa taudin aiheuttajasta saadaan tekoälyn avulla potentiaalisesti nykyistä nopeammin.
Jos on vaikka verenmyrkytys käynnissä, niin siinä jokainen tunti on tärkeä, että se saattaa hyvinkin nopeasti jopa kuoleman riski kasvaa. Ja sairaaloissa tehdään tämmöistä antibioottiherkkyysmääritystä, mutta se perustuu siihen, että ensin eristetään se ja kasvatetaan se patogeeni sieltä potilaasta, ja sitten sitä patogeenia voidaan kasvattaa maljoilla, jos on erityyppisiä antibiootteja. Sitten noin 24 tunnin päästä nähdään, että mikä antibiootti oli paras sille patogeenille, mutta nyt tämä 24 tuntia saattaa jossain tapauksessa olla liian pitkä aika, ja tähän nyt on kehitetty esimerkiksi sellaisia konenäköalgoritmeja, jotka pystyy jo alle tunnissa niistä samoista kasvatusmaljoista näkemään sen, että mikä se paras antibiootti on, joten hyvin konkreettisesti laskee sitä aikaa sen lääkkeen valinnassa. Ja sitten sairaalassa on käytössä myös muita laitteita, joilla saadaan tuotettua näistä taudinaiheuttajista erilaista tietoa, esimerkiksi massaspektrometriaa. Nämäkin tuottaa tietyn näköisen niin kuin sormenjäljen siitä taudin aiheuttajasta, mutta taas tarvitaan jotain tekoälyn tyyppistä sen massaspektrometrian analysointiin ja sieltä esimerkiksi sen resistenssiprofiilin kaivamiseen, mutta tekoäly toimii tähänkin. Ja sitten joissain tapauksissa sairaalassa voidaan myös sekvensoida sen taudin aiheuttajan perimä, jolloin sitten tulee vielä erilaiset taas tekoälyalgoritmit käyttöön sen resistenssin ennustamisessa esimerkiksi.
Yksi tekoälyn sovelluskohde, jota artikkelissa ehdotatte, on resistenttien mikrobien tartuntojen leviämisen seuranta. Avaa tätä.
No tässä totta kai nyt, kun me enemmässä määrin tuotetaan tämmöistä dataa sairaaloissa ja muuallakin, niin se parantaa sitä, että jos me niin kuin pystytään keskitetysti analysoimaan sitä dataa, niin me saadaan parempi kokonaiskuva, eli miten tämmöiset resistenssit organismit leviää. Ja sitten sen lisäksi mehän tehdään jo aika paljonkin tämmöistä jätevesiseurantaa muilta osin, mutta siellä jätevedestä pystytään sitten myös saamaan hyvinkin tarkkaa kuvaa just esimerkiksi siitä, että kuinka paljon niitä resistenssejä bakteereita vaikkapa sairaalassa nyt on, ja hyvinkin herkästi sitten sanomaan, että milloin tapahtuu semmoisia muutoksia, jotka vaatii toimenpiteitä.
Te kirjoititte tämän katsauksen muutama vuosi sitten. Jos se kirjoitettaisiin nyt vuonna 2026, niin millä tavalla se ehkä eroaisi? Onko parissa vuodessa ehtinyt tapahtua jotain erityistä liittyen tekoälyhyödyntämiseen metan genomiikan saralla?
No ainakin se, mitä mä oon huomannut, niin on just tämä lääkekehitys, että keskusteltiin jo tästä mallista, joka pystyy nyt näitä molekyylejä skriinaamaan. Et vaikuttaa siltä, että se on tulemassa ihan oikeasti tämmöinen uusi antibioottien kehitysaalto. Jos tätä käydään vähän läpi, niin tässä on käynyt niin, että nämä lääkefirmat, lääketeollisuus ei enää halua kehittää uusia antibiootteja, koska se on niin kallista, ja he ei saattaa käytännössä tarpeeksi kassavirtaa niistä, vaan he mieluummin kehittää esimerkiksi syöpälääkkeitä, jotka on paljon mukavampia siellä viivan alla. Ja siihen liittyen nyt, ja sitten jos nämä tekoälymallit pystyykin tuottamaan uusia lähtökohtia tälle antibioottikehitykselle, vältytään näiltä lääkeyhtiöille kalleilta screenauksilta, otetaan vain muutama molekyyli, mistä kehitetään lääke, niin tämä saattaa keikauttaa sen tilanteen.
Mä halusin kysyä näistä tekoälyratkaisuista myös Marko Virralta. Mulla on taka-ajatuksena koettaa hahmottaa sitä, missä määrin tekoälyä voidaan pitää tässä yhteydessä jonkinlaisena läpimurtoteknologiana?
Tekoälyhän on käytetty tutkimuksessa jo useita vuosia, siis analysoimaan erilaisia isoja tietomääriä. Ja tässä mielessä se varmaan jatkuu ja se ratkaisee niin kuin sellaisia tavallaan isossa mittakaavassa pienehköjä ongelmia, mutta kuitenkin pienistä puroista usein syntyy se joki. Että tässä mielessä niin kuin erilaiset työkalut, tutkimuksen työkalut, jotka perustuu tekoälyyn, niin niillä on varmasti iso merkitys. Mutta tuleeko, että mikä on se varsinainen läpimurto, niin se on niin kuin, sitä mä en osaa kauheasti ennustaa, että periaatteessahan siis paras läpimurto olisi sellainen, että joku keksisi ihan uudenlaisen antibiootin, kun nämä nykyantibiootithan on niin kuin sellaisia, että ne on tavallaan myrkky, joka tappaa bakteereita ja se tappaa tietynlaisia bakteereita tai sitten laajemmin kaikenlaisia bakteereita, mutta siitä tulee aina tämä valintapaine. Sen sijaan, jos joku keksisi oikeasti sellaisen täsmälääkkeen, joka tappaa vain yhden bakteerilajin tai jopa vain sen yhden bakteerilajin niitä kaikkein ihmisille vaarallisempia versioita, niin tällainen olisi sellainen, mikä pitkälti ratkaisisi tämän antibioottiresistenssiongelman. Ja sitten tämän pitäisi perustua siis johonkin tällaiseen niin kuin DNA-tason lääkkeeseen, joka tunnistaisi jonkun DNA-sekvenssin ja sitten sen perusteella toimisi. Ja sitten jos se muuttuu, niin voitaisiin taas tehdä uudenlainen lääke. Mutta tämä on niin kuin idea, joka pitäisi toteuttaa, jos tekoäly voisi auttaa tässä, niin se olisi niin kuin hienoa. Se voi tietysti myös kehittää uusia perinteisiä antibiootteja, jotka toimii siellä myrkkyvaikutuksella, jotka on sinänsä myös tärkeitä, koska jos löydetään uusia antibiootteja, joille vielä ei ole laajasti levinnyttä resistenssiä, niin se antaa kuitenkin sitten lisää aikaa ja lisää mahdollisuuksia. Mutta tavallaan tämä yleisesti tutkimuksessa siis auttaminen on mun mielestä tekoälyasia ja se ei ole niin kuin sellainen, tai mä en osaa sanoa, että mikä olisi se vallankumous tässä, mutta tekoäly käytetään jatkuvasti.
Nyt kun tämä uusien antibioottien kehitys on mainittu useammin, niin mä haluan kysyä Markolta eräästä asiasta, jota mä oon tähän liittyen pohtinut. Tätä mä en siis ymmärrä. Miksi lääkeyhtiöille ei ole kannattavaa tarttua tähän ongelmaan, kun se kuitenkin on kasvava?
Tähän on tavallaan vähän useita syitä. Yksi on se, että antibiootteja käytetään kuurina, että on parempi kehittää sellaisia lääkkeitä, mitä käytetään jatkuvasti, jolloin tulee jatkuva tuotto. Ja sitten on se, että jos joku kehittää hyvän antibiootin, joka auttaa sellaisissa tilanteissa, missä muut ei enää auta, niin se myyntihän rajoitetaan tosi voimakkaasti. Ja kuitenkin lääketehtaiden tulot tulee sen lääkkeen myynnistä. Lääkkeiden kehittäminen on hyvin kallista. Iso osa siitä lääkkeen kehittämisen kustannuksista tulee itse asiassa siitä tehon osoittamisesta näillä kliinisillä kokeilla. Ja sitten tietenkin ihan se tuotekehitys, mutta nämä kliiniset kokeet on myös merkittäviä. Että lääkkeen kehittäminen on kallista ja sille ei tavallaan voida mitään, jolloin ne tuotot pitäisi saada siitä myynnistä. Ja myös niin, että se tuotot myynnistä tulee lähinnä sinä aikana, kun sen lääkkeellä on patenttisuoja, joka kuulostaa pitkältä. Se on lääkkeelle ehkä 20 vuotta tai 18 vuotta, en ole ihan varma.
Sivuhuomio. Suomessa enintään 20 vuotta.
Mutta koska lääkkeellä niin pitkä aika menee siihen kliinisiin kokeisiin, niin se varsinainen niin kuin tuottoaika jää varsin pieneksi. Ja jos sinä aikana vielä sen myyntiä halutaan rajoittaa, niin on parempi ehkä käyttää ne tuotekehitysrahat johonkin, minkä odottaa tuon paremman tuoton. Mutta tähänhän on olemassa siis erilaisia aloitteita, että miten tätä voisi kehittää. Ja Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on jo kokeiltukin sellaista mallia, että tavallaan niin kuin sanomalehden tilausmallia, että yhteiskunta maksaa lääketehtaalle vuosimaksun siitä, että se on kehittänyt jonkun antibiootin, joka siis ratkaisee jonkun ongelman. Ja sitten se myynnin tuoma tuotto on pienempi sille lääketehtaalle, jolloin sillä ei ole sitä insentiiviä myydä, mutta sillä on insentiivi kehittää. Tämä kuulostaa tietysti hyvältä asialta paperilla ja sillä voidaan päästä jonnekin, mutta tämä kuulostaa myös siltä, että tämä saisi toimimaan globaalisti on aika vaativaa, että tämä on ehkä vähän tällainen niin kuin eurooppalainen näkökulma, että meillä on lainsäädäntö ja kaikki noudattaa sitä, mutta jos joku kehittää jonkun oikeasti hyvän antibiootin, niin kyllähän sitä monessa maailman maassa ruvetaan käyttämään ihan riippumatta siitä, minkälaisia sopimuksia on tehty jossakin Ruotsissa.
Kuvitellaan, että sulla on taikasauva, jolla sä voisit jollain tavalla vaikuttaa, sanotaan nyt vaikka kolmeen asiaan, jotka pitää yllä ja kiihdyttää globaalia antibioottiresistenssiä. Mihin sä puuttuisit tämän ongelman ratkaisemiseksi?
Joo, mä ajattelen, että olisi nyt sellaisia siis, että taikasauva ei anna ihan mitä tahansa, vaan se antaisi niin kuin periaatteessa nykyiset työkalut, mutta että ne, miten ne vaikuttaisi. No ehkä ensimmäinen, joka ei ole niin kuin edes taloudellinen kysymys, vaan se on niin kuin vaan järjestelykysymys, olisi se antibioottia tuottavan teollisuuden jätevesien tehokas puhdistaminen. Mä sanoin, että se ei ole taloudellinen kysymys siinä mielessä, että näitä tehtäitä on kuitenkin, niitä on tietysti paljon, mutta niitä on kuitenkin rajallinen määrä. Ja se, että jätevedet puhdistettaisiin, sen vaikutus sen lääkkeen hintaan olisi aivan mitätön, mutta tässä nykyisessä kilpailutilanteessa se, koska halvin voittaa, niin silloin niin kuin niitä ei vaan puhdisteta. Tämä olisi ehkä mun mielestä semmoinen selkein ja asia, joka ei ole tosiaan, joka olisi toteutettavissa.
Jätevesien rooli antibioottiresistenssin syntymisen näkökulmasta on merkittävä. Jäteveteen päätyy antibioottijäämiä esimerkiksi ihan tavallisista kotitalouksista, mutta oma lukunsa ovat riskien näkökulmasta maatalouden, sairaaloiden tai Markon mainitsemien lääketeollisuuden jätevesien lääkekuorma. Me puhuttiin aiemmin tässä jaksossa siitä, miten bakteerit vaihtaa keskenään resistenssigeenejä. Marko Virta kertoo mulle, että tutkijat on pohtineet sitä, voisiko geenisiirtoa jotenkin estää.
Se ei ole vielä ihan selvää, että mikä olisi sellainen asia, miten voitaisiin vähentää sitä geenisiirtoa siinä jätevedessä. Mutta tällaisia ajatuksia on, että jos sitä geenisiirtoa itsessään voisi jotenkin hillitä, niin siis tietyissä paikoissa, niin kuin vaikka jätevedessä, niin sehän voisi olla hyvä. Jos se jätevesi puhdistuu jätevesiä, niin sehän voidaan, niin kuin, siinähän bakteerien määrä vähenee normaalisti ehkä 100 tai 1000 alkuperäisestä, mutta on myös mahdollista teknisesti ratkaisuin vähentää bakteerien määrä lähes nollaan siinä puhdistetussa jätevedessä. Sellaista ei yleensä tehdä, koska se ei ole tarvetta, mutta periaatteessa on teknisiä mahdollisuuksia. Että se voi olla myös niin kuin taloudellinen kysymys. Ja jos se jäte, puhdistettu jätevesi sisältää tosi vähän bakteereita, niin silloinhan se ongelma on aika pieni. Ja tähän vaikuttaa myös se, että mitä sillä puhdistetulla jätevedellä tehdään. Että esimerkiksi Helsingissä se päästetään noin 10 kilometriä avomerellä, niin sillä ei oikeastaan merkitystä niin kuin ihmisen terveyden kannalta. Mutta jos esimerkiksi puhdistettu jätevesi päästetään jokeen, jonka alavirrassa asuu ihmisiä, niin sittenhän se on paljon merkittävämpi tekijä, se puhdistettu jäteveden tilanne. Toinen asia, mikä on ratkaisu ihan aika moneen muuhunkin asiaan, olisi tämä köyhien maiden sanitaation ja jätevesikäsittelyn parantaminen. Sillä olisi paljon muitakin niin kuin hyviä vaikutuksia. Ja siihen on olemassa, niin kuin, se ei tarvitse mitään tutkimusta, vaan sekin tarvitsee vain toteutuksen. Se tarvitsee tietysti jonkin määrän enemmän työtä ja resursseja kuin tämä näiden teollisuuden jätevesien puhdistaminen. Mutta koska siitä on niin paljon hyviä asioita, niin sen takia se olisi se toinen. Sitten on ehkä, nämä on kaksi on semmoista selkeää, mikä mulle tulee mieleen. Sitten kolmanneksi on ehkä erilaisia niin kuin vaihtoehtoja. Yksi on professori Anu Kantele, joka on tässä meidän FIMAR-ryhmässä, niin hän on nyt tutkinut tuollaisen rokotteen tehoa, joka alun perin oli suunnattu tuollaiseen matkailijaripuliin, niin se näyttää siltä, että se myös toimii jossakin määrin antibioottiresistenssiä vastaan. Olisi varmaan mahdollista miettiä rokotteita antibioottiresistenssin torjuntaan. Kun nämä kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa oli sellainen, mikä vaatisi niin kuin toimenpiteitä tällaisissa, miten nyt sanotaan, globaalin etelän maissa. Mutta tämä voisi toimia myös niin kuin rikkaassa lännessä ja se auttaisi jopa jokaista yksilöä, joka sitten niin kuin tavallaan sellaisen myyminen on paljon helpompaa kenelle tahansa ja jokainen yksilökin olisi aika halukas sijoittamaan tähän rokotteeseen ennen kuin lähtee matkalle. Mä oon oppinut just Anu Kantelelta, että todella moni ihminen, siis ehkä puolet ihmisistä suomalaisistakin, kun he lähtee matkalle, niin he ottaa mukaan antibiootteja. Ja jos he saa ripulin, niin se syö niitä antibiootteja, josta siis ei ole mitään hyötyä tutkitusti. Ja mulle itselle ei ole tullut tällainen mieleenkään, mutta olin todella hämmästynyt, että se on Suomessakin niin yleistä. Ja globaalisti siis länsimaissa varmaan vielä paljon yleisempää. Että tämä, no nyt tämä vähän, meni vähän sivuun tästä niin kuin toimenpiteistä. Mutta tämä olisi yksi vaihtoehto, jokin rokotteiden kehittäminen.
Mä alussa luettelin tuommoisia kuumottavia esimerkkejä liittyen suomalaisiin trendeihin. Minkälaisia ehkä ilahduttavia trendejä sä Suomen osalta tunnistat?
No yksi on mun mielestä sellainen, että tästähän on nyt puhuttu paljon tästä antibioottiresistenssistä. Ja mä oon ymmärtänyt, että ainakin osa potilaista, jos ne ennen osa potilaista vaati antibioottia, kun heillä oli nuha, sanotaan näin, niin nykyään osa potilaista on ehkä sitä mieltä, että he olisi mieluummin ilman antibioottia aluksi ja katsoi, että paraneeko tämä. Ja myös siis lääkärithän on mun mielestäni halukkaita keskustelemaan potilaiden kanssa. Tämä on mun mielestä muuttunut niin kuin ehkä 10 vuoden aikana, että jos potilas haluaa asiallisesti keskustella, niin lääkärit on hyvin valmiita keskustelemaan erilaisista hoitovaihtoehdoista. Ja eläinpuolella niin osa yrityksistä näyttää ottamaan tämän jonkinlaiseksi markkinointi-ideaksi myös tällainen, että ilman antibioottia kasvatettu. Siinä on hyvät ja huonot puolet, että toisaalta kun me kasvataan eläimiä johonkin käyttöön, niin sairaat eläimähän pitää lääkitä. Että ideahan antibioottien vastuullisessa käytössä on se, että niitä käytetään vain silloin, kun on tarve, jolloin ne sitten toimisi. Idea ei ole lopettaa antibioottien käyttöä, vaan säästää se oikeaan tarpeeseen.
Mikäli sä haluat kuulla esimerkiksi siitä, miten korruptio ja muut taloudelliset kannustimet ruokkii antibioottiresistenssiä, mä suosittelen lämpimästi kuuntelemaan Leena Mattilan taannoisen jakson aiheesta. Jakso löytyy Areenasta otsikolla, kun maailmassa yli puolet antibiooteista käytetään eläimillä, tuotetaan uusia superbakteereita.
Tuliko sulle jotain ajatuksia tämän jakson pohjalta? Ja ootko sä ylipäätään miettinyt tätä asiaa? Tuu keskustelemaan aiheesta. Se onnistuu Areena mobiilisovelluksen avulla. Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Tuomas Vauhkonen. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.